Eta asteartea gaur, eta sarreran aipatu dugun moduan asteartetan lizentzia hartzen dugu, ba, arrozesareko irrati ezberdinen arteko tertuliatxoa egiteko, edo irrati ezberdinetako kideak ba, solasean jartzeko gai ezberdinen inguruan, eta Farapi Kooperatiba izan dugu protagonista, eguneko elkarrizketaren tartetxoan, gizarte eraldatzeko prozesu parte hartzaileak, bide laguntzen dituen aholkularitza, eskaintzen dute Farapi Kooperatiban, eta ba, iruditzen bazaizu entzule, gai horri tiraka, eginen dugu gaurko gure tertulia, gurekin ditugulako Garazi Zabaleta, eta Arantxa Idieder, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaudete, aste artea, ja... Asteko martxe hartzen, ez? Atzo baina hobekixeago. Ni behintzat bai, zuek zer moduz?
Antzia, ez? Astelena jada.
Hori da, ja, asteko martxan urgilduta. Garazizu zer moduz, ongi?
Ongi, baina, bueno, nik ez dakit batzutan ez dute den aste artea kasik txarrago astelena baino, eh?
Bai, Sarak joan den denboraldian hori xaipatzen zuen, eh? Berak gorroto zuela aste artea. Okerrago iruditzen zitzaiola.
Azkenen bain nik aste aziera da, baino... Konstientzia hartze du ja aztea martxan dela eta ahi babandik falta da xente, baina hemenga.
Hori da, hemenga gaude eta pixka tarinago bihurtuko dugu aste artea bat tertuliatxo honekin, arituko gara solasean eta ez dakite Arantxa Garazi Farapi Kooperatiba izan dugu izpide, lehendabiziko tartetxoan, ez dakite ezagundu zuen kooperatiba, Oiane Beñaran izan dugu gurean, eta aipatu digu nola ba, tresna berri bat landu duten, eta pixkat nola aritzen diren, ba, prozesu parte hartzaileak bide laguntzen, aholkularitza eskaintzen, bertzelako lan mundu bat amesten, eta uste duten posible dela, tira guk ba, gaur ezagutu ditugu xetasunez, zuek Farapi ezaguna zenuten lehenagotik?
Ez duen ezagutzen.
Garazi zure kasuan?
Ez, nik ere ez, esan gaur pasai ozonen nola gaurko eskema pixkoat, hemen da bizkoz orduntxe entzun dut.
Ba tira, agitz interesgarra iruditu zegu guri behintzat, eta aitzakia ederra, ba, tertuliatxoa hortik tiraka egiteko, izan ere, ba, beraiek aritzen dire Farapin prozesu parte hartzaile ezberdinak ba, aholkatzen edo bide laguntzen, eta interesgarra iruditzen zitzaigun, ba, Garazitarantza zuen inguruko horrelako gixako prozesuak, proiektuak ezagutzea. Orduan, galetuko dizuet lehendabizi, aipatzen aldi guztuen, ba, zuen inguruan horrelako prozesu parte hartzaile interesgarriren bat, proiektu kolektiboren bat, berdin duen, zein esparrutakoa, zuek hautatu horrelako ba, proiekturen bat, eta aurkezten aldi guztuen. Beraz, Arantxa, iruditzen bazaizu zurekin hasiko gara?
Bai, ba, ipatzen zinuen justuki gizarte eraldaketarako laguntza ekartzen dola Farapik, eta iduritzen zait kooperatiba honek ere gizarte eraldaketarako proposamena edo kultura eraldaketarako proposamena egiten duela, eta ba, etxe bizitzari lotua dena, bizi lagunen kooperatiba adibide bat nahi nuen aipatu, edo burura etorri zait bederen ba, gaiaren proposamena egindu zularik ekin, eta ba, ideia zer da, etxeak kolektiboki biziarazteko formula bat proposatzen dutela. Hoiek, hoientzat sortu duten kooperatiba da, irisagin sortu zen Ipar Euskal Herriko lehena bizilagunen kooperatiba beraz, baina badira gehiago ere sortze bidean direnak eta proiektuan direnak, funtsian proiektua ere plantan emaiteko biziki luzea baita, etxe individualaren kontzeptutik urrundu nahi duen bidea da, bizilagunen kooperatiba, etxe bizitza partekatu bat da, baina hor bada etxe bizitzaren erosketan eta bide bat kooperatibarena. Irisarriko etxegoin berria da, beraz adibidea, lau familiaren artean etxalde bat erosi dute, eta berritu, bo, ari dira oraindik egia erran berritzen, badu zonbait urte orain, fiskat luze da, eta olako proiektuetan sartzen delarik zonbait urteren zada, eta etxaldea bost zaditan panatu dute, lau familientzat beraz haien etxe bizitza badute, bakotsak bere sukalde, komun, ganbera eta bar, eta bosgarren ere mu bat bada, leku ireki bat izango dena, oraindik ari direnak berritzen, direna berritzen, lo lekuak izango dira, proiektu leku izango da, kanpoko proiektua irekia izango zaiena, eta bar, eta bon, proiektuaren lehen helburuetan da ontasuna bera babestea, etxaldea bera. Egan nahi du espekulaziotik kentzea ere kooperatibari esker, eta beraz kooperatibaren tresna hori hortan erabiltzea. Ezin da pertsonalki irabazirik egin, beraz, eroste horrekin, etxe bizitza horrekin, hainitzek egiten duten maneran, pixka bat gaur egungo problematika etxe bizitzarena ez dugu berriz aipatuko, ezagutzen duzu pentsatzen dut, eta beraz, hor da ideia, kooperatiba bilakatzen dela eraikinaren jabe, bizilagunek hilabete sari bat pagatzen diote kooperatibari, hori beraz, hori da kontzeptuan, eta proiektu kolektiboak porrot egiten badu, etxea babestua da. Eta etxe bizitzaren problematikari erantzuteko bide bat dela uste dute horiek, eta etxaldeetan adibidez, erabiltzen ahal litaikena, segidarik estelarik etxaldean, edo justuki etxekoa ez den norbait instalatzeko bidea izan daiteke etxalde batean, edo beste adibide hainitz, edo kasu hainitzetan erabiltzen ahal dela uste dute horiek. Eta bon, berriki elkargoan, Euskal Elkargoan hor gaia aipatu du hautetxi batek, kooperatiba horien ezagupena onar dezala elkargoak ere eskatzeko, instituzioen onarpena ba, laguntza hundia izaiten alko bai litaike proiektu, olako proiektuak bururaino eramaiteko, ekonomikoki eta energia aldetik ere biziki, biziki pizua bilakatzen edo gelditzen baita. Eta ba, ikusten da horiek eraman dutela proiektua osoki, lau familia horiek, baina indar hainitz behar da ala ere horren eramaiteko.
Mm-hmm. Ba, dudari gabe etxe bizitzaren inguruko ba, proiektu interesgarria, arren nuke garazi ez dakit zu Arantxak aipaturikoa ezagutzen zenuen edo aditua zenuen?
Ez, justo Arantxak aipatu duna ez, bai, etxe bizitzan bueltan sortutako alako proiekturen bat Iruñen badakitorre txekide badaula, kasu honetan esanen nuke, badela adineko jendea edo senior, uste deitzen diola beraiek senior etxe bizitza ba, kolaboratiboa, ez? Baina, bai, esan oso interesgarri eta bai, ez, gaurkotasun handiko gai eda non nahi etxe bizitza eskuratzeko den zailtasunek, eta uste du, alternatiba interesgarrik.
Mm-hmm, dudari gabe, bizilagunen kooperatiba beraz, Arantxa, ipatu diguzuna, garazi zure txanda ez dakit etxe bizitzaren esparruan gelditu zaren, ala bertzelako proiektu bat ekarriko diguzun?
Ez, ba, jo, egiesan, nahi prozesu parte hartzaile ez, kontzertu hori hitz hori esan da, lehendabiziko gauzeola etorri zaitena burura da, ba, udaletatik edo administraziotik kasu askotan martxan jarri dien prozesu parte hartzaiek edo ez. Eta hieda azken urteotan, ba, herri askotan, hemen alako asko jarri dela martxan, ba, pixkoat herritarrak nola bat ez, alor desberdinetako erabakiktan, ba, parte hartze aktiboa izan dezaten, edo pixkoat helburu horrekin. Ni Leitzarra naiz, eta, bueno, ba, beste toki askotan bezala hemen ere izan ditu alako prozesu desberdinek, pare bat etorri zaizkite burura batetik duela urte batzuk garraio publikoan ingurun parte hartze prozesu bat martxan jarri zu dudalak izane, bueno, hemen Leitzen egia esan garraio publiko zerbitzu oso eskaxak dauzkeu, autobus oso gutxi, ordutegik ere nahiko kaskarrakin, eta orduan hor bazoan utzune oso handi bat, eta, ba, bueno, udalak pixkoat nahi izan zuen, herritarrakin, ba, identifikatu ze behar zeuden, ze ordutegi ba, beharko lieken, eta pixkoat prozesu horren ondotik, ba, Nafarroko gobernuri ja eskaera zehatz bat intzitzaion, eta, bueno, hori da, bat, eta gaine egia da, gaur egun handik garraio publikoan arazoakin segitzen badugu ere, ba, prozesu honen ondoren, bai, Nafar gobernutik, ba, bintzat, Leitz eta Iruña arteko autobus zerbitzue, bikoiztea lortu zen. Orduan, bueno, ba, hoi batetik, eta gero beste halako prozesu, parte hartze prozesu bat berrigoa, aurtengoa dena, hau ere Leitzen udaletik eta gizarte zerbitzun mankomunitatetik bultzatu da, Leitza zainduz deitu zidan, eta, ba, pixkat, izenak dion bezala ez, zaintzan inguruko hausnarketa bultzatzea izan da asmoa, ba, pixkat, ikusteko herrin zaintzan alorrontan zehutsune, zedear zeuden ez, eta, ba, herri bezala ere, ba, utxune hiri erantzune nola eman aztertzeko. Eta hor, bueno, ba, zaindu leitzaldea egitasmo bat sortu da, elkarte bat, irabazi asmoi gabeko elkarte bat sortu da, ba, zaintzai lotutako zerbitzu desberdinek eskaintzeko, bai, eguneroko tordu, bai, erosketak iteko laguntza, edo etxeko garbiketa, konponkentak, alako gauzetarako orduan. Bueno, ba, interesgarri eman duen ibilbidea, oraindik egia da, ba, hasi berria den proiektua dela, eta ikusiko gula bilakaera izaten duen, eh? Baina, batetik, eta gero, claro, prozesu parte hartzaile, ba, esan duten hasierako kontzeptu, ez? Udalekin eta lotzen duten kontzeptu horri buelta bat eman, eta esan du, jo, ni egia da gehiago, igual, herri mugimendun eta mugitu nahi zela, eta hartu nahi zela, ba, igual ez dugula, ba, kontzeptu hori hainbeste erabiltzen, baina etengabea igala herri mugimenduko talde desberdinetan, ba, ba, parte hartze prozesukin, ez? Hoi delako gure funtzionatzeko modu. Orduan, etorri zaiten beste proiektua da hemen leitzen dugun Atekabeltz herrigunea, ba, bizkat Atekabeltz gaztetxen okupazioa eta gero, ba, ba, bueno, herriko gazte asamblea garai hartan ja duela 20 urte ikusizun eraikine, ba, oso handi ezela eta aukera asko ematen zitula, ba, herriko gainerako eragile eta elkarte eta taldek ere, ba, bertan bere txoko aiteko, eta hor sortu zen, ba, bueno, gaur egun Atekabeltz herrigunea ditzen digun proiektu bat, gaur egun esango nuke 100 lagun inguru bagabiltzela hor, ba, talde desberdinetan, badau, bueno, bai, gazte asamblea, talde feminista, kultur taldea, konsumo taldea, alako talde, baina gero badaude serigrafi tailerra ere, sormen tailerra sortu zuen artista batzuk. Orduan, bueno, hilero edo hiru hilabetero egiten ditugun bilera edo batzarririkik, ba, esango nuke baita ere badiela, ba, Atekabeltz herrigunen ba, mantenurako eta ez, proiektu bizirik mantentzeko, ba, prozesu parte hartzaileetan gabe bat. Orduan, ba, pixkat, bi lotura ekin ditut, gaurko idearekin.
Ederki garazi bai egia da, pixkat, zabaltze aldera edo aipatu dizu dela, prozesu parte hartzaileak, proiektu kolektiboak, baina bai, gaia zabala dela, eta horrela definitzerako orduan, kabitzen direla, bai, instituzioetatik bultzatzen diren prozesu parte hartzaileak, edo bertzelako proiektu kolektiboak, beraz guztiak interesatzen zaizkigu, garazi ongi, bi eskinetakoak edo ekarri dituzula gaurkoan. Tira, dudarik ezkenuan, eta horregatik proposatu dizuet, Arantxa eta Garazi, zuek zeuk ere, ba, zuzenean edo gertutik ezagutuko zenutela horrelako proiekturen bat, horrelako prozesuren bat, eta galetu nahi nizuen, ea zuek inoiz parte hartu duzuen, horrelako zerbaitetan, zer moduzko izan den, parte hartzekotan, ba, bertan izan duzuen esperientzia, edo kontatzeko pixka bat, inoiz zuen bizipenetatik, ba, ezagutu duzuen alakorik.
Ba, igerren, jada aipatu izan dudana ez berriz aipatzeko eta, ba, segitzeko lehengo etxe bizitza kolektiboarekin, naiz eta ez proiektu barnean izan, bizitegi kooperatiba horren antolaketa bizirauti hortan sartzen da ere, ingurukoen laguntza. Eta auzolanak, hori da beste kontzeptu bat ez dugun aurrenik aipatu, ez? Prozesu parte hartzaile eta horietan gareno, auzolana kontzeptu famatua ere eltorri zait burura, eta etxe kooperatibako auzolan egunetan, beraz, parte hartu izana aipatuko nuke, esku xume gisa biztan dena, kooperazio lana, haien artean, animaleko lana egin baitute, beraz, kooperatiba eramaiten dutenek, eta, ba, pisua bizkar gainean dutena, eta lortzen aldutena eramaiten ere, inguruan duten jendeari esker, eta behori, auzolanean egiten den lan hori, auzolan eguna, initzen zuten da orain proiektu kolektiboetan, aspaldian egia erran naturalki edo obeki erran baserriko kulturan adibidez egon den ohitura da, auzolanarena, eta, ba, etxaldean arteko elkarlana, badelarik pentze bat hemen mozteko edo zakitzer egiteko, ba, auzoa deitzen da eta egiten da, antolatzen da, simpleki. Orain gehiago beste manera batez antolatzen dira olako proiektuetan, eta, ba, auzolana diru ordainik bildu gabe aritzea da, simpleki, esplikatu behar bali ma da. Ordaina gertzen da fite, auzo eta herrientzako onurak, harremanak ere bultzatzen ditu, indartzen ditu, beste proiektu batzu ere bultzatzen alditu, eta ekimen frango dira auzo lanean eraikitzen direnak, eta funtsian garazizuk aipatu dituzunak ere, pentsatzen dut horren inguruan egin ahal izan direla ere.
Bai, auzolana, nik parte hartu duten proiektutakoa bai aipatu dizuten, hau da, tekabeltze errigunena, eta aurretik gaztetxen ere, eta esaten dozuna, Arantxa auzolana beti ez, oinarrin, auzolanik abez ginen proiektu aurrera atera izan, ze gaina, bueno, xelebrekeri bezala tekabeltz gaztetxea gaur egun dena, errigune proiektu gaur egun dena, ba, duela hogei abos bat urte arte edo Guardia Zibilen kuartela zen, orduan. Egera auzolan dexente beharri zantzela hor, bueno, kutsu aldaketa hori emateko eraikin egin berai.
Ba, dudari gabe, bai, auzolana ba, garrantzizkoa da eta ezagutzen dugu zorionez, herri honetan ba, izan ditugu, ez, eredu ugari eta oraindik ere baditugu bertze, hainbertze, bukatzeko Garazita Arantxa noski, zuek ba, gure irratitik, esan erran irratitik gonbidatzen zaituztegu ba, bi astean behin gurera, eta hartuko dugu tartetxo bat, ba, zuen irratiak ere izanen du auzolanetik, eta ezagutuko duzu beziur auzolanaren kontzeptua zuen irratietan. Beraz, ba, irratian bertan landu duzuen gaien bat, aste honetan ukitu duzuen ba, gaien bat, elkarrizketaren bat, aipatu nahi badiguzue, ba, hoxe tartetxoa, plazer handiz ezagutuko dugu, ba, gure irratian eta esan erran irratian lantzen ari zareten gaien bat, horrela, tertuliatxoa izateko.
Bai. Ebe, azuri gariz, bota.
Bai, azuri, ba, nik justo aurreko azten estreinatu ginen aurten ikasturten dugun kolaborazio berri bat, esan erranen, Zamaldeko Jolasa izena duen kolaborazio bat da, eta, bueno, hemen imotzen bada herritar bat, Eraso Herrin, Alazne Fernandez de Muniain, berak azken urteotan ikerketa bat indo, imozko euskeran ingurun, bertako euskalkin ingurun. Eta gaina duela gutxi euskaltzain inorre sari bat jasotzun lan horren gatik, eta ba, proposatu zion, ba, aurten, hilabeten behin gure eskualdeko hizkera honekin lotutako gaiek, edo hitz berezik, edo esamoldek, edo alakoak ekartzea. Eta, bo, ba, lehendabiziko atala oso politieta interesgarri iruditu zitzaion, berak karrika hitzen aldarrikapena ina izan zuen lehendabiziko kolaborazio hartan, izane, bueno, berak kontatzen zuen, ez, Nafarroan ba, oso gurea izan den hitze dela historikoki karrika, baino azken urtetan ba ez dakit Gipuzkoako eta Bizkaiko eraginez edo ba asko gaiendu dela kale hitz, ez? Eta berak esaten zigun jo, ba zepena Iruinen ba kale nagusia izan beharren karrika nagusia, ez? Ba hor akatxe handi bat izan zela zion Alazne Fernandez de Muniainek eta bueno, bai, aprobetxatu nahi izan zuen bai lehendabiziko kolaborazioa karrika hitzen aldarrikapena iteko eta pentsatzen dut Nafarroan bezala zuek ere Arantxa karrika erabiliko duzuela.
Bai, beti, karrika. Baina egiaren garaian, baduzo maiturte, ez du inoiz entzun karrika borroka, beti kale borroka entzun da.
Egia da.
Horain heldu zain burura, baina, bai.
Aldarrikatu beharko du karrika eta karrika borroka.
Hori da.
Tira, kolaborazio berria, esan erran irratian gustura dituko dugu Garazi, mila esker eta Arantxa, zuek zertan aritu zarete?
Gauza initzetan, baina gogora etorri zait justu aktualitatean garelako hortan eta nire lankideak segitu duen gai bat justu aipatu nahi nuen, ez nik segitutakoa, baina gaur aktualitatea egiten duena baita, ez du deus ikustekorik orain aipatu dugunarekin, auzolanarekin eta beste. Diruak bere garrantzia baitu ala ere afera hontan, Baionako pestak 2025erako, polemikatxoak dira, ezakit jakin duzuen, baina Parisen Joko Olimpikoak baitziren udauntan, ekimen hainitz behartuak izan dira egunez aldatzera, udauntan, beraz polizia, sekuritateak mobilizatuak zirelakoan, eta beste, beraz, bainako bestak mugitu behar izan dituzte egunez. Zomait aste zaintzinatu, eta Iruñeko San Ferminen garai berdinean gertatu ziren gainera. Horri gehituta, ala ere, Ipar Euskal Herriko erriko pesta hainitz ere mugitu dituzte, zergatik, baionakoak mugituak baitira, do mugituak izan baitira. Beraz, besteak ez konkurentzia aukaiteko baionako festena, mugitu behar izan dituzte pestak, pentsa. Hori Joko Olimpikoen ondorioz. Eta arazoa, gaurkoa beraz, baionako uzapezak, erabaki duela, 2025 erriko pestak, ber garaian edo kasik atxikiko zituela, jende gutxiago zelakoan eta hori baloratu nahi izan du. Orduan, 2025 besten datak uztailaren 16tik 20ra arte jarri ditu Jean René Etxegarairen taldeak. Arazoa zein da, Mont de Marsaneko festak ber momentuan dira, hori landetako herri bateko festak, hor ere xurita gurriz jantzen dira, eta bon, estilo hartako festak, ikusten zuen biskat zertaz ari giren. Eta arazoa da hemen, galtze ekonomiko handiegia litaikela feriatzaileentzat, eta bi bestetarik bakarra egiten alko baitute. Eta hortako, goizuntatik 100 feriatzaile Baionako bideak blokeatzen ari dira, beraz autolegoak pixkat denetan dira goizuntatik, egun guzian, eta hoien borroka ekimena dute gaur, eta feriatzaileak itzemana dute mobilizazio gehiago eginen dituztela. Jean René Etxegarai auzapezak ezpaditu Baionako pesta hauek aldatzen, eta funtsian lehengo datara ekartzen hots uztaileko azken astebururara. Hau da, ez da negoziatzerik, hori nahi dute. Eta egia gehituko nukela berrian irakurri dudana ere, hori egiten bada berriz, helduden urtean, 2025 Baionako pestak berriz aldatu dataz, ondorioak izango dira berriz, beste herriko festentzat, galdera aterako da, adibidez Dona Paleuko pestak bergaraian baitira Usaian, berriz aldatu beharko dituzte datak, eta horren ondoko herri batek berriz aldatu beharko ditu, eta berriz olako eskailera hori sortuko dute Baionako pesten daten aldaketa horrek, ara, pixka bat gaurko eta egun hauetako polemikatxoa hemen.
Bai, giroa bero, erne egonen gara azter gertatzen den, alde batero edo bertzera, ondorio batzuk izanen dituelako ziur, eta da ikusiko dugu, ea, nondik doan kontua, nola mugitzen dizkiguten piezak erranen dugu, ez? Partida, badakigu, norka gintzen duen hemen, baina tira ikusiko dugu. Bai derki, Garazitarantza, mila esker, bertze behin ere aukera emategatik zuekin solasean aritzeko, gai interesgarriak ekarri dizkiguzu bertze behin ere, beraz hemendik bi astetara berriz ere egonen gara solasean, arituko gara tertulian, eta ikusiko dugu orduan zerra aipatzen dugun. Animo aste artearekin, ongi ongi izan.
Izan untxo.
Aio. Begiak hartu